sonrisa. Kom nå ikke til þess að hafa neina tölu sem í sjálfu sér skiptir máli en langaði þó til þess að benda á það. Að heilunar orka er orka umhyggju, kærleika. Heilunar óska gerir það sem hún býður hann en hún hlýðir ekki skipunum. Hún fylgir heldur ekki duttlungum mannsins sem bestist í því að hún vinni á þessu en ekki hinu af því að einstaklingur vill halda í það sem sitt ójafnvægi. Það er ekki hægt að halda í sumt ójafnvægi en fá annað. Annarkort býður maður jafnvægi eða ekki. Það hefur verið helst í vankvæði mannsins á jörð. Að hann vill alltaf að heilun hans, að uppbygging hans, að orku jafnvægi hans sé bundið einhverju skilyrði sem hann býr til. Hann vill ekki að orkan breyti svona hinsegin þannig að hann get ekki lengur drukkið áfengi, reykt tóbak, borðað óhollan mat. En hann vill samt fá heilu svo líkamann hans í fullkomnulagi. Það sjá náttúrulega hver helvita maður að það er ekkert jafnvægi í þessu. Þú átt ekki að byrja að þú sért heilað að þessu leiti en ekki öðru leiti. Þú átt að byrja heilun á því sviði sem að þér finnst að þig vanti heilun í. En þú átt bara að byrja heilun. En ekki byrjum heilun, en bara ekki enn, en bara ekki enn. Annarkost gefstu upp fyrir þeim vanköntum sem þú ert óasnægð með eða ósáttur við. Og þiggur þá heilun sem í boði er. Eða þú heldur þeim bara öllum þangað til að þú verður enn vitrari. Vegna þessa tilfinningar mannsins er það eina sem í raun og veru þarf að heila. Því að það eru tilfinningar sem stjórna löstum mannsins. Og þegar lestinni hverfa verður líka minn heilbrigður. Það er ekki flóknara en það. Vegna þess að það eru at least as it lutir. Sem maðurinn gerir sem hann ætti ekki að gera. Sem búa til sjúkdóma og önnur vankvæði á líkamann. Muni það líka að eitt skref í einu hefur alltaf verið heill að drjúast. Það þýðir ekkert að sjá ljósið eins og ykkur myndi segja og byrja bara um heilun og öllu saman í einu. Það myndi enginn ráða við það. Maður tekur bara eitt skref í einu og það eru mörg skref að heila tilfinningar eins manns. Og hvert skref getur þess vegna tekið einn mánuð, en það getur líka tekið eitt ár. Það þurfa allir að vera meðvitaðar það. Vegna þess að það er ekki hægt að gera hlutin í gær og nota það á morgun. Það hefur aldrei verið í alheimsorkunni nokkur orka sem fer svo hratt, nema hugarorka mannsins. Þeir eru búið að hægja á samfélagi mannanna um helming. Þá gæti kannski hýlt undir það að maðurinn fær að lifa á þeim hraða sem hann er skapaður til að lifa á. Þegar væri búið að stytta sólarhringinn sem svo er kallaður í mannheimum að lágmarki 4 klukkustundir, helst 8. Er því líkamsklukka mannsins kannski orðin rétt. En það þýðir ekki að fást það sem ekki fæst, eins og ykkur staða var skrifað á góðri stund. Þess vegna er það eina sem við getum gert er að leiðbeina manninum til þess að hver einstakningur fyrir sig hægi á sér smátt og smátt og komi lífsorkunni sinni í þann hraða sem líkaminn býður Það hefur ekkert að gera með aldur. Hversu satt eða hægt lífsorkan gengur. Sörnur líkamans er hluti af hinu jarneska efni. Lífsorkan hægir ekkert á sér þó að líkaminn hörni. En aðal ástæðan fyrir hörnu líkamans er sá hraði sem maðurinn keyrir sjálfan sig á. Ef að líkaminn fær þann hraða sem að hann er skapaði fyrir, þá endur nýja frumurna sig jafnóðum og hörnurinn verður mjög hæg nya berenken är vad något land är genken. Detta var nu bara såna några år. Ikkur till umhugsunar heilun ikka sjálfars. Það mikið vægt fyrir einstaklingan í dag að þeir hugsum sitt eigi jafnvægi í fyrsta, öðru og þriðja sæti og jafnvægi annar að þar á eftir. Hvað þetta varðar. Með þessum orðum er ég ekki að segja það að það eigi að búa til ójafnvægi hjá öðrum til þess að ná jafnvægi hjá sjálfum sér. Maður á, ef maður hugsar sjálfan sig, aldrei að fara út fyrir það hring sem maður ræður sjálfur yfir. Með þeim orðum byrja Guðs ljósið að umvefja ykkur, veit ykkur heilun og frið og kærleika ríkja í hjörtum ykkar, ykkur sjálfum til handa.